iri jambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanya amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro ikigari mu Rwanda murumva Eric Bagira Ubusa. Dusangira ijambo y'uyu munsi hiragaruka ku munsi w'umuganura mu Rwanda. Numuhanga ufite kinini uvuze ku muco nyarwanda kuko ubusanzwe ari umunsi abaturage n'abategetsi bahuraga bishimira uko umusaruro wagenze.
Ne mucyo twese duganure amata yuzuye ibicuba, amasaka sagutse ibigega, n'intango zuzuye inturire. None namwe muri hano mbatuye mwese umuganura.
Inshuro rero ntabwo umuganura warizihijwe mu midugudu yose mu Rwanda. Ku rwego rw'igihugu ibirori by'umuganura byabereye Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aho habayeho ibikorwa bitandukanye birimo kuremera cyangwa gufasha abakene. Kuri iyi nshuro umuganura wizihijwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8. Gusa mu bihe byo hambere umunsi w'umuganura wari umenyerewe buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8. Nyuma ya 94 umunsi w'umuganura kwizihiza ku rwego rw'igihugu ntibyakorwaga. Mu 2015 nibwo ubutegetsi bwafashe icyemezo ko umuganura ugomba kujya wizihizwa ku rwego rw'igihugu kandi buri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 8. Igisobanuro gihabwa umunsi nk'uyu nticyahindutse. Umunsi w'umuganura ubutegetsi buravuga ko usanze umusaruro mbumbe w'igihugu warazamutse mu byiciro bitandukanye. Dusangira ijambo ku muganura igizwe n'ibice bibiri. Mu gice cya mbere turareba uko imyiteguro yari yifashe mu baturage mbere y'umunsi gato ko ku gihugu hose bizihiza umuganura. Mu gice cya kabiri nabwo turabajyana I Nyanza turebe uko umuganura bawizihije ku rwego rw'igihugu. Mbahaye ikaze mu kiganiro dutangire ku Kamonyi mu murenge wa Musambira turebe uko imyiteguro yari ihagaze ku muganura.
Namutse mteko.
Namutse muraho.
Muraho.
Muraho neza.
Amakuru.
Makuru ni meza. Nari
muraho. Twari turaho. Turabasuye rero nge ndu umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika, tubasuye tubasaba umuganura.
Umuganura? Ko ntacyo mfite se.
Ntacyo ufite ntabwo waganuye se?
Umuganura? Ubuze ni tariki ya mbere.
Ni tariki ya kabiri.
Ni tariki ya kabiri ya mbere yabaye ejo. Ubuze ndaguhe ibigori.
Urabifite se?
Ibigori bingahe bibiri. Biri hariya munsi.
Nibyo mufite gusa se?
Ha kintu cyitwa igishyimbo. Icyo nari mfite igishyimbo ejo bundi nagiye mu misa njye nsanga badusahuye udushyimbo twari.
Badusahuye kubera iki? Ni inzara no kubera iki?
Niba ari inzara se ndabizi.
Niko se mukecuru? Ndumva mutaraganuye. Ubundi mwajyaga muganura ryari?
Tuganura ku muganura se? Si ku itariki ya mbere se?
Haciye imyaka ingahe mu wizihiza?
Ntago mbyibuka. Ubusa urabona ndashaje, ntago
nkibyibuka. Muheruka kuwizihiza ryari ibyo wibuka?
Buri gihe barawizihiza.
Ndavuga nkawe hano mu rugo mu wizihiza ryari? Muheruka ryari niba wibuka?
Itariki ya mbere y'umuganura. Niho bagira umuganura. Hano mu rugo ntababishoboye. Ni njyewe uhari njyenyine.
Nuvuga ngo niba nkumva neza ntabwo muheruka ikintu bita umuganura?
Oya, nta n'utu dusaka nabitubibye ubu ngubu, ndi sinajyaga mbiba amasaka.
Kubera iki mutayabibaza?
Tuteka ibishyimbo, tugateka ibijumba, tukarya ku muganura. Abashoboye kujya mu misa bakajyayo, bakajya gusenga.
Kera se mwawizihizaga mute mukecu?
Kera kuwizihiza kwawo icyo nzi cyo ni ku muganura nyine, kuko bajyaga mu misa bakajya gusenga ku munsi w'umuganura.
Mu rugo wagerayo ukaba wasangayo iki?
Mu rugo nagerayo ngasangayo ibishyimbo n'ibijumba natetse hano.
Nta bigage, nta bushera, ntacyo?
Eka, ubushera bwagirwaga n'abafite amafaranga, bakagura amasaka.
None iby'ubu bimeze bite rero iyo urebye?
Iby'ubu ngubu se cyubu ngubu se urumva urumva nayobowe n'igihe umuganura wabereye
narawibagiwe rero
narawibagiwe
mvuye kuri uyu mukecuru nakomereje kwa mugenzi we
muri kuba hose ko mwabohe hatagaragara mukecuru
arabona
muraho ego amakuru
ni meza namwese
natwe ni meza
imana ishimwe
ihimbazwe
muri cyaze turaho
twicaraho
hano hano harakaba
ubu bwatsi wabukuyeho umukecuru uracyabyibuka kuboha agasambi
ntose nagira nte nta gafaranga ngira ngo nagura ka gasambi kandi rero ni umuntu w'umurwayi uhora hasi habura rero icyo najyana hakugota akazuba ubwo rero naba numva mfite agahenge nkagihambira rero noneho muri cya gihe narambaraye nkagakurura kubera ko nta gafaranga mbagira ngo ngure ka gasambi
mukecuru rero nitwa Eric ndi umunyamakuru nari nje naha kubasaba umuganura
ugore iyo yaheze mwana wanjye sibu umuganura nawe ubana ntaho ntaho
kubera iki ntaho
kubera ko za ntege nkeya zidahinga ntatwakanejeje nari hasi rwose nayo wabaza abaturage babibye ndyamye babagara ndyamye bahinga ibishyimbo dawose igisabo ntatukiboneje ubu n'utwondya ni ukupapira nkatugura rwose ntagenda kintu nakibona rwose
nese ubundi umuganura mwawizihizaga ryari mukecu
umuco wa kinyarwanda rwose mu kwa munani ariko amatariki ntiwayambaza kwa munani niho bawizihizaga hano rero sinakubwira mbese ubigice ndimwo ntacyo
tuvuga nk'umunsi hizihijwe umuganura byabaga bimeze bite
babaga barenze inzoga abanywa ibigage bakanywa abanywa ubushera bakabunywa abanywa urwagwa bakarunywa rero nk'uko ubimbaza kera babaga bakanywa bakajya hepfo bakanywa bakajya hakurya bakanywa mbese izo ngo uko zikurikiranye niko bagendaga bizihiza muri uwo munsi rwose bugacya ndetse bagasubira bugacya ndetse bagasubira none si by'ubu kwa mwana we ibyo uko na nyine birajya mu mategeko tukabyizihirizaho uwashoboye kwenga akagenda akisangira cya kigage cye cyangwa urwagwa rwe nuko bimeze rwose ko byari bimeze rwose
kwizihiza mu mategeko uravuga iki
iyo bahurira ku murenge barahahurira nyine bagasabana nuko busabane bukabaho
ndetse mukecuru muheruka kwizihiza umuganura muri ubwo buryo ryari aho nakayenze kwa nakarenze ukagenda musabana gutyo muri ubwo buryo biheruka ryari
ni kera ni ku ngoma ya Rudahigwa kera
ntabwo wibuka umwaka
aho ubwirwa ni iki se ni kera
aciye agahe
ni kera
none biraterwa n'iki rero ni ubukene ni ibintu bigenda bicika
ubwo wambaza ko navuga ko ndi ari jye mukene mu nzu yanjye navuga se ngo runaka nawe arakennye runaka arakennye se oya
wabonye amasaka yareze se mwakoreshaga n'urugero
amasaka barejeje abahinze ese nkubwire ngo ntibejeje barejeje abahinze barejeje
none se ubu umuganura tuvuge ngo ubasanze mumeze mute muzongera uravuga ngo ntabwo wejeje ariko se ubuzajya kuvumba ahantu
kubera ko nta ntege ngewe urumva kubera ko nta ntege ngewe aho nacyo ngiye kukubeshya ngo nkubitaha nkubitahawe ya ntabwo binkundiye kugenda kereka nk'ibyo nyine nk'ibi birori nyine batangiye aho nasindagira nk'iki gihe nkajya kwirebera bya birori ubwo nk'abanda wizihije nkamanuka nkasesera
ku munsi w'umuganura aho byibuka icyo wabonaga cyabaga gishimishije ku munsi w'umuganura ni nk'iki
yaba amahoro rwose nta mahane yabaga buri gihe ibibi nta mahane
ubu kurya bimeze bite
ntamwe bayobozi mudukuriye hari icyo mumfasha si ukwirwariza nka papira nkarara ubusa nkirirwa ubusa ni uko gutya ni ukurya rimwe nayo umuntu yavugaga ati nejeje udushyimbo nejeje se n'ibijumba umukene rwose buri
aha naho mpavuye nakomereje mu baturanyi
amacanira twarayashatse tugomba gucanira
amacanira uravuga iki
amacanira nyine ni ukuvuga yuko ubundi kera bashakaga amacanira amacanira ni ukuvuga ngo ushaka umusemburo umaze icyumweru
ubwo mukura he aho ngaho
ufata ubundi urashigisha ukongera ukazabicanira nyine uwo musemburo ukaba umaze icyumweru n'uwo bita amacanire
ubundi umuganura mu muco wizihizwaga ku itariki ya mbere ejo hari icyo mwafashe kwibuka uwo munsi cyangwa mwajyanye na gahunda ya leta
twebwe twajyanye na gahunda ya leta ariko n'ubundi natwe ubwacu twari tuwusanganywe n'ubundi niyo uza umusiba ejo nabwo twari turimo twumva ko amasaka yacu aryoshye
mvuga ngo rero umusaruro muri rusange urashimishije
umusaruro nta kibazo urashimishije ikintu twabuze ni umusaruro w'ibishyimbo kubera imvura yaguye ariko amasaka y'umuntu umusaruro warabonetse
uretse wenda ikibazo cy'ibishyimbo ahandi bimeze bite ibigori
nabyo imvura yarabyishe ku buryo n'ejo twiriwe dusarura ariko nta musaruro bifite ubundi twajyanaga mu mahangari ariko urabona ko nta kigenda umusaruro w'ibigori ntawo warabuze ahubwo ikintu cyabonetse n'umusaruro w'ibijumba n'amasaka ibindi nta kigenda
ni ukuvuga ngo rero mu yandi magambo muzajya mugurisha nk'amasaka mubona ibishyimbo cyangwa ibigori
tubona ibishyimbo tubona ibigori ariko nanone urumva ko ikintu cyatuheshaga cyane cyane ibigori burya byaduhaga umusaruro neza cyangwa se ufite ibishyimbo kuko amasaka 300 na 300 gusa 300 na 300 uzagenda ugure 500 y'ibishyimbo urumva hari ikigenda
ntabwo bihura
ubu twararumbije cyane nk'ubu ngubu hari ukuntu twagiye duhinga nko mu Kayumbu hakurya hariya imirima yaragiye pe ibigori byaragiye dusubira inyuma turongera duhinga dutabiramo ibijumba kandi twari twarahinze ibigori urumva ko nta musaruro w'ibigori dufite
ubwo mugerageje kudushyira mu mwuka uzaba uri ino ku munsi w'ejo bizaba bimeze
ku munsi w'ejo bizaba bishyushye buri sibo yiyemeje kujyana ikibindi rwose tukanywa tugasabana
isibo uravuga iki ku muntu utazi iryo jambo
isibo nyine ni ingo zituranye zihuriyeho nyine zimenya buri kibazo umuntu yaba afite
ni ukuvuga ngo noneho na wa wundi utarejeje muramutumira ku munsi w'umuganura
turamutumira ntabwo warya wenyine nose umunsi w'umuganura ko umuntu yaganuzaga buri wese n'umuntu utarejeje turamuha kandi nta nzoga itagira n'umuvumba turatumira buri wese akaza akanywa tugasanga
bizakorerwa hehe
mu rwego rw'umudugudu buriya tuzakorera hariya kuri koze niho twebwe tuzabyizihiriza
ushinzwe iki mu mudugudu
gifite isibo shinzwe n'imibereho myiza y'abaturage mu rwego rw'abadamu isibo nyobora yitwa icyerekezo
ubwo isibo bigizwe n'abantu bangahe
mbese umubare ntabwo urengeje 25 nyirizina isibo nyobora nshinzwe kumenya abantu batagira mituweli tukiga icyo kibazo cy'uko wenda impamvu nta mituweli ugira ese nta mikoro ufite tukabasha gukemura icyo kibazo twegeranye ese nta tuwarete ufite tukabasha kubimenya kuko tuba twegeranye tukareba n'ikibazo cyawe tukaba twanagufasha
muzagira umuganura mwiza rero
uzaze tuguhe
nzaze nkaryari nka sangati
saa tatu tuzaba dutangiye dukino dukinamico reka ibisabo tuzaba twabiteruye
ufite imyaka nk'ingahe
ufite imyaka 42
ugeranije uko mbere umuganura bawizihizaga n'ubu ubona harimo itandukaniro cyangwa n'ibimwe
nta tandukaniro rihari kuko ibya kera umuco wa kera niwo dushaka kugarura nk'ubu ngubu urabona mfite inka irakamwa nzajyana igisabo njyana amata duha abana imbehe zizaba zihari tuzateka ndetse uko batekaga amasakura abizi
impengeri ndabizi
n'impengeri zizaba zihari umutsima waruka carara byose bizaba bihari.
Okay. Urakoze.
Umuco wa kera tugomba kugarura tukawitaho.
None hano harimo abandi bantu
barahari.
Okay. Kambaganirize nabo kumuganura.
Bakuririmbira n'akaririmbo kamwe k'umuco gakondo ejo tuzaba dufite.
Muzamufite akahe karirimbo k'umuco gakondo.
Komeza ugende umubwire akagucishirizeho.
Mwarakitoje. Okay.
Twarazitoje turajya kongera gukaraga. N'udukinamico.
Ndumva bizabishyushye. Mwaramutse.
Yego.
Ndabona umugandura mise mubona.
Uraho. Yego. Amakuru. Muranoroye, muri abakire.
Ntabwo turi abakire, turi aborozi.
Oya, muri abakire. Nikose, nitwa Eric. Ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Mbagezeho mbasaba umuganura.
Turawuba.
Mwatangiye kuganura se cyangwa
waraganuye?
Mwaganuye ryari?
Muri iyi minsi nyine ubwa nyuma twabunyweye ejo ubushira.
Naho ejo bizaba bimeze bite?
N'ejo n'injoro turi bushigishe.
N'ijoro muri bwongere mushigishe. Tuvuga ngo ejo muzizihiza umuganura ku rwego rw'igihugu namwe nk'abandi bose.
Nta kibazo rwose.
Ugerageje kunyureramo mu bikorwa byateguwe bizaba bimeze bite?
Bizaba bimeze neza cyane kubera yuko n'ejo twari turimo turabyitegura. Turi hano hakurya turimo turiga indirimbo tuzaririmba. Turimo turabyina twiga udutiyatere tuzakina. Turimo no gushaka nyine nayo marwa tuzanywa n'ubushira twarashigishe tuzateranyiriza twese hamwe noneho tuganuzanye.
Ubwo uturirimbo udukinamico bifite izihe nsanganyamatsiko?
Insanganyamatsiko yabyo ni ukwimakaza umuco nyarwanda w'umuganura.
Wanyibutsa nk'uturirimbo muzaririmba cyangwa udukinamico?
Uturirimbo ndumva harakonze. Arivuga ngo umuco nyarwanda turawufite turasaba n'amazi n'umuriro ubwiyunge mu Rwanda burakomeje umuco nyarwanda turawufite.
Ndumva bizaba ari ibintu byiza. Nuko nzitabire nanjye muzangano zase.
Nta kibazo rwose.
Ndumva ari ibintu biteguye neza mu yandi magambo.
Nta kibazo.
Wareba se ugasanga muri rusange uyu muganura usanze hari ibibazo ki hari ibisubizo ki?
Uyu muganura nyine ni ukuvuga ngo icyiza cyawo ni uko n'abana bacu barimo baravuka ubu ngubu, barimo barabyiruka ubu ngubu. Nk'uyu mwana wanjye afite imyaka 7 ntabwo yarazi ikimuganiro uvuze, ariko nitujya hariya tukabivuga nyine tukabyigisha azamenya ikimuganiro uvuze. Nicyo kintu cyiza mbona kirimo kubyigisha urubyiruko rurimo kubyiruka ubu ngubu.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo, aho turebera hamwe umuhango w'umuganura kuri mikoro murumva Erika bagira ubusa. Imyiteguro ku muganura mu murenge wa Musambira ku Kamonyi, reka tuyisoreze kuri aba bavandimwe twasanze batangiye kuganura.
Mwaramutse. Amakuru. Mwabugezeho? Muraho. Muraho. Muraho ma. Tuje kuganura.
Muraho. N'umuganura.
Ko muri benshi hano se?
Muraho.
Yego. Muraho muzayi.
Muraho neza mwana.
Yego. Muraho. Ndi umunyamakuru narinje gusaba umuganura. None se mwaje kuganura hano rero? Mwawutangiye? Bimeze bite muzehe? Umuganura umeze ute?
Cyane ejo niba bizaba bikomeye. Bikaze ko iyo atari kimwe.
Ngaka turagafite kararyoshye nk'ubu ni ugusogongera umuganura tuzaziza ibyo turimo kubwira tukinye umudiho cyane tubyine cyane. Ahangaha ni nk'aho umuturage tuba twavuga tuti turaza gusogongera twumva uko bimeze, ubu ni ugusogongera twumva uko bimeze. ariko mu iteraniro ryacu mu ihuriro no mugenzi wange yakubwira
ejo ngo bizaba bimeze bite
ejo bizaba bishyushya bimeze neza ubundi ubutwebwe hano n'ahantu twakotereje kugira ngo umuntu uvane mwaca twengera marwa tuzaganuriraho ubwo no kuvanga ejo mu mudugudu wacu kubera ko umugano zabera mu mudugudu na kagari bizaba bishyushye cyane nta kibazo ubwo niba ari ngombwa muzaze murebe
nange namutumiye twahora nayo namutumiye cyane uyo niwe ubudukorera nayo namutumiye ngo zaze ku ihuriro ryacu aho duhurira hano hirya ku gashuri gahari
nkababaza nti rero ibi bisobanuye iki mu muco nyarwanda
ibi ngibi umuganura bisobanura ruko umusobanura ndumva asimita
ibi ngibi twebwe ikintu bitwibutsaho nuko ari umuco nyarwanda wahozeho wabanje gutangwa n'abakuru b'abakurambere batubanjirije ugasanga ari umuco utuma abanyarwanda bibonamo bafatanyije bisanzuye ugasanga umuco mwiza watuma umuntu ahora wibo umuganura nyine kuko nicyo kintu tubona cyiza kiduhuza ugasanga umuntu abasha kwibuka n'umuco wa kera umuco nyarwanda
nkanunganirirwe mugenzi wanje umuganura ni ikintu gihuza abantu kuko urabona ko nk'ubu ngubu duhuriye ahangaha turateranye turasangira twumva ko ibi byacu ko bimeze ariko bikabiduhuje turi ahangaha twese hari n'abandi n'abandi tukaza kugira n'ihuriro duteraniramo turi kumwe tugatera turi benshi udaherukana n'undi tugahura tugasangira ku ifunguro nk'iringiri tuba twateranyije kugira ngo tubashe gufungura natwe n'umusaruro nabyo n'umusaruro usibye ko
yenda kugira ngo utabyumva ko ari ibintu tuba duhimbye ni ibintu biba bisanzwe wumve nkunyunizaho gake mu nganzo yacu kera abanyarwanda barabanaga basabirana bashyingirana ari uwarwaye bose bakamuheka ari uwatewe bose bagataba umuganura waza bagasabana uwo muco wa kera twifuza ko wakongera ukagaruka
ndumva ari ibintu byiza cyane mukomereze aho rero mukomeze muryoherwe yego yego mukomeze muryoherwe Inyanza ku itariki 3 z'ukwa 8 kwizihiza umuganura ku rwego rw'igihugu byaranzwe n'imbyino ibyivugo imivugo n'amakinamico n'ibindi bishimagiza ibimaze kugerwaho n'ubutegetsi ngo ubutegetsi buvuga ko busanze umusaruro mbumbe w'igihugu warazamutse nk'uko tubibwirwa na Madame Julienne Uwacu ministre w'umuco na siporo
umunsi w'umuganura nk'uko bimaze kumenyerwa kandi byagarutsweho ni umunsi ukomeye ku banyarwanda kubera agaciro kawo ni umunsi twishimira ibyo twagezeho mu iterambere ry'igihugu cyacu bigaragazwa n'umusaruro wabonetse mu ngeri zinyuranye uyu mwaka tukaba twibukiranya ko umuganura ari isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira kw'abanyarwanda muri iki gihe kuganura ntabwo bigishingiye gusa ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi ushingiye ku musaruro wabonetse mu byiciro bitandukanye by'umwihariko uyu munsi tukaba twishimira ko umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye aho umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi wazamutse ku kigero cy'umunani ku ijana bitewe n'umusaruro wabaye mwiza mu bihembwe bitandukanye cyane cyane igihembwe cya mbere cy'ihinga mu bucuruzi n'inganda bazamutse kuri 7% by'umwihariko bishingiye kuri politiki yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda guteza imbere iby'iwacu made in Rwanda ndetse serivisi ikaba yaragize uruhare rungana 12% mu izamuka ry'ubukungu bw'igihugu tukaba rero dushimira abanyarwanda n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare mu kuzamura umusaruro mu byiciro bitandukanye nari maze kuvuga by'umwihariko tukaba tunashimira uturere twaje ku isonga nk'uko tumaze kuvugwa mu kanya gashize mu kugira umusaruro mwiza muri ibyo byiciro nari maze kuvuga umunsi w'umuganura ni umunsi wo gukomeza ubumwe bw'abagize umuryango aho ababyeyi n'abana bahura bakicara bagasangira umusaruro w'ibyo bagezeho bakawishimira ndetse ariko bagafata n'ingamba zituma umusaruro uziyongera birushijeho umwaka utaha. Ikindi gikomeye umunsi nk'uyu nuko ababonye umusaruro mwiza bazirikana abatarashoboye kuwubona, cyane cyane abatishoboye kurusha abandi bagafashwa. Tukaba dushimira cyane Akarere ka Nyanza n'abafatanyabikorwa bako bateguye igikorwa tumaze gukora mu kanya cyo kuremera no kugabira abanyenyanza batasaruye byinshi kugira ngo nabo bagire umwanya wo kwishimana n'abandi kuri uyu munsi w'umuganura.
Ikiganiro reka tugisoreze ku miryango imwe n'imwe inyanza baremeye kubera ibibazo by'ubukene. Aka karere mu bihe byashize nako kari mu twakunze kwibasirwa n'inzara. Hari abafashijwe kubona ubwisungane mu kwivuza, kubona ibiribwa, hari ndetse nabo boroje.
Baguhaye ubwisungane mu kwivuza? Kubona mituweli biragoye hano?
Wenda nakwiheraho, ariko hari n'abandi bari bameze nkanjye bitewe n'umuryango ubufite, bitewe na n'uko uhagaze. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo cyane. Nk'ubu njyewe ndihiriwe 2018 kubibona kashi, kandi mfite nabo n'abandeba, kandi ntakibasha gukora, ntakifite icyo mpagazeho. Njyewe genocide yaranshenye, intera n'ubumuga. Kubona rero n'icyo ndya ni intambara nkaswe kubona kuvuza umuryango w'abantu batandatu. Ubu rero nk'umubyeyi unkore ibi ngibi ntacyo namugurana.
Umuganura ubasanze muri rusange mu bukene reba nkumva neza.
Ubukene ntabwo ari twese, none se twaba ari twese tukabona inkunga yo kudufasha? Twese siko dukennye. Hari abafite ubwo bameze, ariko kandi natwe nubwo dukennye bamwe ntawambaye ubusa, ntabwo tugenda twambaye ubusa. Abanyarwanda tuzi kwihagarara.
Tatu uraho turakubona hano uri n'ibiryo baguhaye ibiryo
bamaye umuceri n'ibishyimbo yuko ndindukiye, kandi nkaba ndoye ndumushonje nkaba ntagira ikintunga.
Ibyo bivuze iki mukecu? Urya bigenze bite?
Nikumira aho ngaho nafungutsaga.
Wasabirizaga?
Ntabwo nabihisha rwose.
Kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru?
Nafungutsaga nkabaka nk'amafaranga mwete mukamfasha ngaha gihunungira n'ibishyimbo. Ubu ni nk'amezi abiri cyangwa atatu.
Wese ntabwo wahinze ngo weze nk'abandi bose?
Nasambugira ni inzu banyubakiye y'umudugudu leta nubakiwe na leta n'izindi ndushyi.
Nitwa Pangarasi Munyezamu. Bampaye agafuka k'umuceri nkaba nishimye cyane. Nshimira Leta y'Ubumwe, nshimira Perezida wacu Kagame ko yagaruye Inyanza twari baratubwakaje. Kagame wacu yibutse Inyanza ku gicumbi cy'umuco. Ntarabona uyu muceri, n'abantu bamfashaga n'abapadiri agenda rimwe na rimwe, aba banyeshuri igihe bahari bakampa nk'icyo ndya, nta kindi cyamfashaga. Murakabaho rwose umunsi w'umuganura, ndawishimiye rwose.
None ubaye ute?
Mbayeho nabi gusa, nemeye arabizi. Mbayeho nabi kumva bampamagara.
Si baguhaye ibiryo se? Baguhaye iki?
Abangu ari akawunga. Ubu ndaza kukageza imuhira, ndabashije ko ari mu mudugudu wataba akagari ka Rwesero. None ndashaka kugira ngo mbatume nk'abantu b'Imana, kandi mwantumikira pe. Ndi umukecuru wabonabonye.
Umuntu ameye arabizi ko ubayeho nabi?
Meye arabizi pe. Arabizi ndetse no muri iyi minsi yavugaga ko azazi iwanjye kureba imibereho yanjye. Arabizi meya watu pe. N'ubu mungejeje imbere yabimenye.
Inshuti bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndetse n'izindi gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro cya none ku muganura nari nabateguriye ngisoreje aha. Nshimira buri wese ku musanzu we yakigizemo. Nshimiye namwe mwadukurikiye, mbifuriza gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zacu. Mwari na Eric Bagirubusa naho utaha.
Turagushimiye Eric Bagirubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwaramutse.